Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a vydáme se do starověku a budeme se bavit o využití slonů ve válečnictví. Mým dnešním hostem je historik Michal Musil, kterého tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A můžeme začít tak, jak už je zvykem, od začátku. Z jaké doby a odkud máme první zmínku o využití slona v boji?
Tady záleží, jestli se budeme bavit o písemných zmínkách, anebo jestli budeme hovořit i o archeologických nálezech. Pokud bychom hovořili o archeologických nálezech, tak ty nejstarší, které napovídají o možném využití slonů ve vojenství, nalezneme už někdy na přelomu 3. a 2. tisíciletí před naším letopočtem. Problém těchto nálezů spočívá v tom, že nejsou přímým důkazem vojenského využití slona. Protože tyto nálezy často zobrazují slony bez vojenské výstroje nebo dokonce bez jakékoliv formy sedla. Čili můžou prokazovat pouze určitý vztah místní komunity k těmto zvířatům. Pokud bych měl některé zmínit, tak nejvíce jich nalézáme v oblastech Indie, kde se sloni často vyskytují na pečetidlech. Ale problémem je, že v těchto oblastech se na pečetidlech vyskytují i jiná zvířata, čili to není přímý důkaz. Nalézáme některé důkazy i v oblastech Mezopotámie, těch je ale minimum, takže těm nebudu věnovat přílišnou pozornost. A dále pak je jeden charakteristický nález z oblasti Egypta, z hrobky vezíra Rakmireho, kde je vyobrazení jakéhosi tributu Syřanů právě tomuto vezírovi, kde je zobrazen dar slona a medvěda. Zde opět ale není jisté, co ten dar měl poskytovat. Rozhodně nemůžeme s jistotou říci, že měl poskytovat válečného slona, ale třeba jenom slona jakožto exemplář do jakési sbírky zoologické, které ve starověku už nebyly výjimkou. Pokud bychom ale hovořili o těch písemných nálezech, tak by asi ty nejstarší spadaly do oblasti Indie a nalézaly by se například v Mahabháratě nebo Rámajáně nebo ve Rigvédách a těchto velice starých textech. Datovat tyto texty je ovšem velice problematické, protože pro indickou kulturu bylo charakteristické to, že písemně zaznamenávali pouze ty věci, které vlastně nepovažovali za nějak zvlášť důležité. Často se zaznamenávaly třeba hospodářské záležitosti, ale věci, které považovali za posvátné, ty byly pouze řečené. Takže tyto záznamy potom v písemné formě jsou podstatně mladší než jejich původ samotný. V těchto textech se tedy sloni objevují už i ve válečném kontextu a poměrně hojně. Ale my právě nevíme, ve které době tam mohly být přidány. Pokud bychom tedy ale chtěli jmenovat nějaké texty, kde už je snažší datace, tak to už bychom se museli podívat do literatury helenistické.
Můžeme si tedy říct, jaké druhy slonů byly pro boj využívány?
Ano, rozhodně nejužívanější byl druh Elephas maximus, tedy slon indický, který dneska žije ještě v oblastech Indočíny a Indie, ale ve starověkých dobách byla jeho populace mnohem rozšířenější. Některé jeho podruhy dokonce žily v oblastech dnešní Sýrie. Tam žil například slon syrský, Elephas maximus asurus, který byl možná po určitou dobu také užíván. Pro něj byl charakteristický, že byl o něco ještě větší, než je vlastně dnešní slon indický. V současnosti je největším žijícím savcem, tedy suchozemským savcem, slon africký. Tento slon samozřejmě žil už ve starověkých dobách, ale problém byl, že se vyskytoval příliš na jihu, tedy vzdálen od sfér vlivů starověkých mocností. A současně druhým problémem bylo, že byl až příliš velký a práce s ním byla velice složitá. Proto tento druh se příliš nevyužíval. Vyskytuje se v Africe ale ještě jeden druh, tedy slon africký pralesní, Loxodonta cyclotis. A jeho poddruh, který žil v podhůří Atlasu a v dalších lokalitách severní Afriky, se jmenoval Loxodonta africana cyclotis farnensis. Tento druh byl z těch afrických slonů rozhodně nejužívanější a setkáváme se s ním například u Hannibala nebo u Ptolemájovců. Pro tento druh je charakteristické, že na rozdíl od svého afrického příbuzného, který je větší než slon indický, tak tento severoafrický slon je menší než slon indický. Jeho velikost se pohybuje od nějakých 2 tun, dejme tomu, po mnohem méně, kde tedy se občas hovoří i o slonech severoafrických, kteří měli v kohoutku pouhý 1,80 m.
Vy jste tady tímhle už nějakým způsobem nakousl tu charakteristiku, ale můžeme si tedy říct, jaké byly největší sloní výhody v boji. Takhle samozřejmě člověka jako první napadne velikost, to je zjevná na první pohled, ale co třeba intelekt slonů, případně fyzická kondice a vůbec ty pohybové schopnosti?
Ano, určitě se o tom můžeme pobavit, ale předně bych rád ještě doplnil k té velikosti, která je samozřejmě zjevná a je to taky ten důvod, proč vůbec začal být slon používán ve vojenství. Tak tato velikost přináší řadu drobnějších benefitů, které nejsou na první pohled tak zjevné, ale současně můžou být leckdy velmi důležité. Zmínil bych například to, že výška slona umožňuje vojsku lépe rozdělovat rozkazy. Čili jakýsi vůdce, řekněme vojevůdce, který jede na tomto válečném slonovi, tak může rozdílet rozkazy vlastně vojákům na všech stranách a není problém v tom, že by snad ty rozkazy nebyly viditelné. Je to tedy skvělá platforma pro udílení rozkazů. Tato výhoda se dá ještě zveličit užitím rudých látek, kterým se opatřoval právě tento slon, na kterém byl vojevůdce, aby tedy i při zhoršené viditelnosti bylo hned zjevné, odkud mají vojáci očekávat rozkazy. Další vedlejší výhodou sloní velikosti je to, že například při brodění řek, ke které samozřejmě často docházelo, je tento tvor velice stabilní. I v armádách, které nevyužívaly slony, se používaly koně k tomu, aby rozrazili vlastně silný proud té řeky, kde tedy koně si stoupli napříč do řeky a tím pádem rozráželi tu tekoucí vodu a vojáci snáze přebrodili, tím mám na mysli pěšce, snadno přebrodili na druhou stranu. Slon má tu výhodu, že je velmi dobře přizpůsoben životu ve vodě a současně je tedy velký a silný, čili tuto úlohu plní podstatně lépe než koně. Dál jste se ptal na intelekt. Samozřejmě je velice známé, že slon je hodně inteligentní tvor a k tomu se samozřejmě i váže to, že je schopen naučit se celou řadu různých příkazů nebo povelů. Dále tedy tento intelekt umožňuje naučit slona různé techniky a nejenom v boji, ale právě i třeba při přípravě tábora nebo při výrobě obléhacích strojů, kdy slon díky své velikosti a síle a samozřejmě chobotu, který funguje v podstatě jako ruka, může podávat různé těžké součásti na výrobu těchto strojů. Té velikosti, to jsem zapomněl ještě dodat, by se dalo přičíst ještě samozřejmě nemalá schopnost jako soumara. Čili on díky té svojí velikosti a síle je schopen nést poměrně velký náklad, aniž by ho to nějak zásadně zatížilo. Pokud se tedy vrátíme ještě k těm rozumovým schopnostem, starověcí lidé je až nadsazovali. Oni si byli vědomí, že slon je inteligentní a vedlo to u nich k tomu, že mu až přisuzovali lidský charakter. Čili často se v záznamech setkáváme s tím, že autoři se domnívají, že slon vnímá stejně jako lidé věci cti. Tedy pokud je slon zbaven vůdcovství ve stádě, tak třeba spáchá sebevraždu hladověním, protože se s touto potupou není schopen vyrovnat. Nebo se setkáváme s tím, že snad slon vnímá morálku stejně jako lidé, čili pokud manželka jeho mahuta, čili jeho jezdce, je mu nevěrná a on ji načape s milencem, tak například je oba probodné kli, aby vlastně potrestal tuto nevěru. Dále je ještě taková zajímavost, že starověcí lidé věřili, že sloni rozumí každému vyřčenému slovu, ale musí být v jazyce Indů. Proč si mysleli, že zrovna v jazyce Indů? Odpověď je vlastně na snadě. Protože sloni byli tradičně cvičeni indickými mahuty, kteří byli v tomto oboru zdaleka nejlepší. Často tedy se dostávali indičtí mahuti do služeb v Egyptě nebo v jiných vzdálených lokalitách a když učili ty slony různé povely, tak je to učili ve svém rodném jazyce. Čili lidem pak připadalo, že oni rozumí vlastně jazykům Indů, i když jde třeba o slony africké.
A když bychom se ještě zaměřili na tu fyzickou kondici, on přece jenom je to velký kus masa, tak co se týče třeba cestování a tak dále, byla jejich fyzická kondice uspůsobená nějakému delšímu cestování nebo nějakým delším bitvám a podobně?
Ano, na první pohled, když člověk sleduje slona, tak mu snad přijde, že je nemotorný nebo že je pomalý. Ale vzhledem k tomu, jak je veliký a jeho kroky jsou dlouhé, tak je to spíše optický klam. A reálně slon je schopen velice rychlých pochodů a přesunů, což jsme se kolikrát v historii přesvědčili. Rozhodně se nedá říci, že by snad slon zpomaloval pochod vojska. V přírodě běžně sloni chodí velice dlouhé trasy. Čili na toto jsou velmi dobře uspůsobení. Co se týče rychlosti například v běhu, slon běží v případě útoku nebo útěku, tak se setkáváme s daty, které hovoří snad o tom, že slon by měl být schopen běžet až 38 km v hodině na krátkou vzdálenost. Pro porovnání, rychlost Usaina Bolta v jeho rekordní stovce byla průměrně něco přes 37 km v hodině. Čili Ani Usain Bolt by takovému slonu neměl uniknout a pokud vezmeme v úvahu, že v bitvě je samozřejmě velký zmatek a vojáci jsou obtěžkáni těžkou zbrojí a současně nejsou Usain Bolt, tak je minimální šance, že by voják mohl se spasit před vlastně slonem útěkem. Pokud bychom měli hovořit o kondici, například při překonávání hor, tak překvapivě i zde si slon vede poměrně dobře. Zvlášť proto, zvlášť se setkáváme s pochybnostma vzhledem k tomu, že se jedná o tropického tvora. Ale pokud bych měl vzpomenout jeden velice známý případ v historii, tak bych rozhodně vzpomenul Hannibala, který překročil Alpy s 37 slony. V dřívejších dobách byli historici poměrně skeptičtí a uváděli, že jistě velká část těchto slonů zahynula. Tato jejich domněnka se ale nezakládala na žádném pramení. V pramenech naopak o tom není ani jediné slovo. Setkáváme se zde se zmínkama o úmrtí mnoha vojáků, úmrtí mnoha soumarů, ale není zde zmíněno, že by snad zemřel jediný slon. Čili dnes na základě různých experimentů předpokládáme, že skutečně přežili všichni sloni, které Hannibal sebou vedl. Musíme tedy ale samozřejmě vzít v úvahu, že slon jakožto velice nákladná elitní vojenská jednotka dostával mnohem větší péči než řadový voják. Ještě by stálo za to zmínit některé anatomické zvláštnosti slonů. Konec konců tyto zvláštnosti jsou jedním z hlavních důvodů, proč vlastně byl slon tak efektivní na bojišti. V první řadě jsou to kly. Kly jsou v očích starověkých lidí meče nebo kopí nebo oštěpy. Vzhledem k tomu, že v tehdejší době se bojovalo těmito chladnými zbraněmi, tak fantazie vojáků si tyto kly připodobnila k podobným zbraním, ačkoliv slon je vlastně v boji příliš nepoužívá. Kly slouží například v boji s jinými slony, tedy v teritoriálních soubojích. Ale reálně, pokud slon bojuje s nepřítelem, který je menší, tedy s nějakou šelmou nebo právě s člověkem, tak se spíš snaží ho svým tělem srazit a rošlapat. Kli tedy neužije, ale samozřejmě slon, který kli má, je pro vojenské účely vhodnější, protože tyto kly přináší velký psychologický efekt a vojáci z nich mají strach. Další velkou výhodou slona je samozřejmě chobot. Chobot je
Jenom ještě, když se zastavím u těch klů, nesnažili se ty kly třeba nějakým způsobem vylepšit? Že by na ně přivázali právě nějaké zbraně nebo třeba svázat ty kly dohromady, že by se tam ještě utvořila, myslím, v Pánu prstenu to bylo, jak tam přijeli na
olifantech,
přesně tak. Tak jestli se o něco podobného také nesnažili?
To svázání klů, o tom jsem nic neslyšel, ale vzhledem k tomu, že skutečný slon není zdaleka tak velký jako olifant, tak vlastně ta vzdálenost mezi kly není tak velká, aby to mělo mít nějaký zásadní efekt. A současně si myslím, že by takové svázání překáželo užívání chobotu, který vlastně sahá až v podstatě k zemi. A co se týče nějakých jiných vylepšení, ano, používaly se jisté, pojmenoval bych to velmi laicky, návleky na kly, které byly z kovu, ale jejich primární účel překvapivě nebyl jako zefektivnění klů jakožto zbraně, ale byla to spíš součást zbroje, čili mělo to chránit kly. On kel na první pohled působí děsivě, ale čím je delší, a to se týká hlavně starších samců, protože kly rostou vlastně po celý život, tak tím je lámavější. A zalomení klu je de facto srovnatelné třeba s vylomením zubu u člověka. Kel je prodloužený špičák. Čili takové zalomení nebo zlomení může vyústit v zánět a popřípadě i v otravu krve a smrt. Čili je žádoucí tyto kly chránit. Později, například ve středověku, už se občas setkáváme s termínem sloní zbraň. To je vylepšená forma tohoto návleku na kel, který je ukončen jakýmsi nožem nebo mečem. Ale domnívám se, že i tak to mělo hlavně psychologický efekt. V rámci anatomie bych ještě rád zmínil chobot. Chobot je hlavním smyslovým orgánem slona. Používá ho jak pro svůj čich, tak současně jako hlavní hmatový orgán. Tímto chobotem se taktéž krmí a jeho ztráta není slučitelná se životem. V přírodě si slon chobot velice dobře střeží, neboť má jistý půd sebezáchovy a je si vědom, že jeho ztráta by znamenala jeho smrt. Proto ho příliš nechce v boji užívat. Přesto důkladným tréninkem i vzhledem právě k intelektu slona je možné ho naučit chobot používat i v boji. Pokud se tak stane, tak chobot je nejnebezpečnější zbraň slona. Může ho v podstatě použít, jako člověk používá ruku. Čili může s ním udeřit nepřítele a tento úder samozřejmě je obrovsky silný, vzhledem k tomu, že sám chobot se skládá z několika tisíc drobných svalů. Chobot je složen z více svalů, než celý vlastně zbytek pohybového aparátu slona.
A opět nabízely se nějaká vylepšení nebo možná spíše opět nějaká ochrana?
Do jisté míry. Standardně tedy válečný slon žádnou ochranu chobota neměl, tedy myslím po většinu historie starověku. Později se začínají objevovat takové lamelové chrániče, alespoň známé z některých reliéfů. Problém je, že každý chránič chobotu trošku znemožňuje tu pohyblivost. Proto se často právě žádný chránič nepoužíval. Ale zásadní je u slonů vůbec si naučit chobot používat.
Dá se říct, že jsme se teď bavili hlavně o těch fyzických výhodách, ale umím si představit, že je to také velká psychologická zbraň.
Ano, máte pravdu. Řekl bych dokonce, že ten psychologický efekt je vůbec ta největší zbraň, kterou v sobě slon skýtá. Největší psychologický efekt samozřejmě slon přináší v boji proti národům, které se s ním dříve nikdy nestřetly. Pro ně je toto zvíře neuvěřitelně veliké a současně velice extravagantně vyhlížející. Vnímali ho často jako obrovského býka, kterému trčí z hlavy meče a hadovitá ruka. Už tento samotný popis značí, že je velmi děsil. Později, když už se tyto národy naučili proti slonům bojovat, zdaleka už tento psychologický efekt nehrál takovou roli. Tento psychologický efekt ale samozřejmě hrál největší roli v boji proti národům, které stavěly svoji válečnou strategii na jízdě. Koně totiž mají ze slonu přirozený strach a v jejich přítomnosti, v důsledku zvuků, které vydávají a jejich pachu, se plaší. A tímto celá ta jejich strategie vlastně je narušena.
Tak, samozřejmě teď se nenabízí jiná otázka než právě nevýhody pro využití slona v boji. Jaké jsou ty hlavní nevýhody?
Možná vás to překvapí, ale nevýhod slona v boji je paradoxně asi víc než výhod. Samotná velikost slona je sice tou primární výhodou, ale současně v některých situacích může být i docela zásadní nevýhodou. Hovořím zde například o boji ve městech. A hlavně v drobných uličkách starobylých měst, která rozhodně nejsou stavěná na to, aby se zde vyskytovali sloni. V případě, že slon bojuje v těchto uličkách a je například splašen nebo zraněn, tak tuto ulici zcela zablokuje a tím pádem často útočníkovi zablokuje únikový prostor. Kdybych měl jmenovat jednu historickou událost, kde byl tento problém fatální, rozhodně bych měl zmínit Pyrrha z Epeiru, tedy velice slavného vojevůdce, který jako první přivedl slony do Itálie a poměřil síly slonů s římskými legiemi. Poté, po těchto událostech, kdy tedy nedosáhl úplného úspěchu, se vrátil do Řecka, kde bojoval se svými rivaly. Ve městě Argos, což je velice starobylé město a severně od Sparty, se snažil porazit místního vojevůdce. Problém nastal v tom, že ačkoliv měl velice dobrou strategii a uvnitř města měl spojence, který mu v noci otevřel brány, sloni neprošli těmito bránami, protože samozřejmě ty brány nebyly koncipované pro tak velké zvíře. To zvíře bylo totiž o to větší, že na zádech mělo haudach, tedy takovou tu věž, která slouží jakožto platforma pro lukostřelce nebo vrhače oštěpů. Toto vylepšení je poměrně zásadní pro strategii využití slonů ve vojenství, pročež se samozřejmě Pyrrhos nechtěl této výhody vzdát. Odmontoval haudahy, aby sloni prošli bránama. Následně, když prošli, musel jim ty haudahy znova nasadit. Tímto došlo k určitému zdržení a samozřejmě k hluku a došlo k mobilizaci Argu a tedy ztratil Pyrrhos tímto faktor překvapení, který byl jeho hlavní výhodou. Následně se vojáci stáhli na Agoru a zde se mohli poměrně efektivně bránit. Další problém nastal v tom, že zranění sloni způsobili velký zmatek. A poté, když Pyrrhos se už rozhodl, že tuto bitvu nemůže vyhrát a došel k závěru, že jediným rozumným řešením bude ústup, tak nastal problém opět v tom, že sloni, kteří utíkali, nebyli schopni projít branami. A na neštěstí jeden slonu dokonce v té bráně potom byl zabit a totálně ji zablokoval. V tomto městě Pyrrhos spadl. Ne tedy přímo kvůli slonům, ale pokud vezmeme v úvahu, že by zde sloni vůbec nebyli a Pyrrhos je nechal před hradbami a pustil se do obléhání Argu bez nich, tak by s velkou pravděpodobností tuto bitvu přežil.
Vlastně na základě toho našeho povídání, kde jste třeba zmínil přechod přes Alpy, tak si umím představit, že také musí být těžké toho slona zásobovat nějakou potravou. A také nevím, jestli všude se dá sehnat ta správná potrava.
Máte pravdu, zásobovací problém byl v souvislosti se slony velice běžný. Slon samozřejmě spotřebuje velké množství potravy vzhledem ke své velikosti. Pokud bychom ale srovnali slona například s koněm, tak ta spojitost mezi hmotností zvířete a spotřebovanou potravou není stejná. Trávicí soustava slona je velice neefektivní. Běžně se udává, že spotřebuje zhruba 40% z přijaté potravy. To znamená, že tak průměrně velký slon denně spotřebuje 100 až 150 kg potravy. A pokud je tento slon krmen suchou stravou, tedy senem, tak můžeme hovořit až o 400 kilech sena. Samozřejmě, aby byl slon zcela spokojen, tak potřebuje i další potraviny, například ovoce, které má velmi v oblibě, a samozřejmě nehovořím ani o vodě, na kterou je velice náročný. Pokud bych měl ale zmínit úplně tu největší nevýhodu slona v bitvě, tak je to jeho velká plachost. Ačkoliv by na první pohled si člověk řekl, že takto velký tvor se nemůže ničeho bát, opak je pravdou. Slon je velice bojácný, souvisí to právě i s jeho intelektem, jeho půdem sebezáchovy, a v případě, že se cítí ohrožen, tak často volí útěk. Problém je, že pokud utíká z bitvy, tak se logicky obrátí zády ke svým nepřátelům a prochází skrze svoji armádu, které často způsobí větší škody než té armádě soupeřově. S tímto průnikem samozřejmě zraní či zabije spoustu svých vojáků, ale současně způsobí i to, že ta formace se rozloží a tím pádem je ještě zranitelnější ze strany nepřátel. Proti této nevýhodě se dá do jisté míry bojovat. Výcvikem je možné slona naučit odvaze a zmírnit tuto jeho bojácnost, neboli spíš plachost, ale ne každý slon je schopen se toto naučit. Související problém je stádovost slonů. Sloni, a tím mám na mysli v přírodě, ale i v armádě, mají v té svojí skupině vždy jednoho dominantního samce, tedy alfa samce. Ten, pokud je v bitvě zasažen a dá se na útěk, nebo je třeba zabit, tak to samozřejmě naruší odvahu celého stáda, a pokud tedy například unikne, tak stádo má tendenci ho následovat. Čili často potom, když nepřátelé odhalili, který samec z toho stáda je vůdčí, tak cílili přímo na něj a snažili se ho citelně zasáhnout hnedka na začátku bitvy, aby tedy tu hrozbu slonů odvrátili. Slona, který je vůdčí, často nebylo těžké poznat. Zaprvé často na něm právě seděl vojevůdce nebo někdo, kdo udělal rozkazy, a současně standardně vynikal nad ostatní velikostí. Pokud jde o plachost, lze ji, jak jsem zmínil, zmírnit tréninkem, ale existovaly i jiné metody. Například podávání vína. Opití slona může přinášet ale i svá rizika. Každý slon je velice individuální a na různé podněty reaguje různě. Některý slon po požití vína je stabilnější a je nebojácný a pro bitvu je to samozřejmě výhodou. Ale někteří sloni naopak na popožití vína jsou o to plaší a mají tendenci se velice snadno nechat zahnat na útěk. Na otázku, či je tato metoda užitečná, zní odpověď asi takto. V některých případech ano a v některých případech naopak ne. Každý mahout, tedy vodič slona, musí svého slona znát a vědět, jak na tyto podněty reaguje a či je tedy podání alkoholu před bitvou pro něj výhodou, nebo naopak nikoliv. Další velkou nevýhodou slonů pro vojenství je takzvané muž, což je termín, kterým je označována jistá hormonální disbalance, která se vyskytuje u sloních samců v produktivním věku. Čili u samců zhruba od nějakých 15 let, zhruba do nějakých 40 let. Tato hormonální nevyrovnanost dosahuje svého vrcholu někde kolem 30. roku života, kdy je tedy slon na úplném vrcholu svých sil. Zajímavostí je, že dodnes vlastně zoologové nevědí, jakou má tato hormonální nevyrovnanost v přírodě podstatu. Jsou zde dvě hlavní teorie. Jedna tvrdí, že se vlastně jedná o říji, čili boj samců o přízeň samic. Tato teorie ale má spoustu mezer, například tu, že k těmto obdobím dochází často i v dobách, kdy samice nejsou v říji. Čili se nabízí ta druhá možnost, a sice, že jde o teritoriální souboje. Tomu by nasvědčovalo i právě to, že k těmto hormonálním disbalancím dochází prakticky kdykoliv, snad s výjimkou zimy.
A jak to tedy potom ovlivnilo ten boj?
Ten boj to ovlivnilo v tom, že samec, který má tuto disbalanci, je velice agresivní. Jeho androgeny jsou navýšeny až o 6000%. To znamená, že mohli bychom to přirovnat například s užíváním anabolických steroidů, kdy tito uživatelé mají vyšší míru agresivity. Stejně je to i u těch slonů. Tento slon pak je zcela zbaven půl sebezáchovy. Útočí bezhlavě, útočí na vlastní vojáky i na nepřátelské, dokonce i na svého mahuta, ke kterému obecně sloni chovají velikou úctu, velikou důvěru a až by se dalo říct náklonost. Takový slon nejenom, že útočí na živé tvory, ale útočí i na stromy či dokonce kameny a hrozí, že sám sobě ublíží.
A jak dlouho takové období trvá?
Toto období může trvat někde v rozmezí od 2 týdnů až do 3 měsíců, čili je to poměrně dlouho a může to zásadně narušit bojeschopnost těch sloních jednotek. Mahuti už v dávné Indii došli k tomu, že toto období se dá zkrátit. Dá se zkrátit tím, že je slon separován, což samo o sobě je nutné i kvůli tomu, aby neublížil ostatním či sobě, a následně je mu nasazena dieta. Někdy částečná, někdy úplná. Tehdy se dá tato období zkrátit na zhruba 2 týdny, což je doba, za kterou zhruba slon ztratí svoje tukové zásoby. Tehdy období končí. O počátku této hormonální disbalance mahuta varuje jistý signál, a sice, že slonovi ze spánku vytéká temporin, tedy čpavkovitě zapáchající kapalina. V tuto chvíli už je třeba začít tento problém řešit. Pokud slon je zbaven předčasně tohoto období muž hladovkou, nastává ale následně nový problém. Slon je slabý a není schopen opět bojovat, čili musí se zase počkat, než získá určité tukové zásoby a zesílí. Celá tato skutečnost, že muž urychluje zhubnutí slona, tedy ztráta sil, napovídá tomu, že skutečně jde spíše o podstatu teritoriálních soubojů, protože slon, když je zbaven tukových zásob, již není dominantní. Ztrácí sílu a tím pádem můžeme říct, že nemá ten potenciál stát se vůdčím samcem stáda.
Možná ještě, když bychom se vrátili k té stravě a shodou okolností jste vlastně mluvil i o tom přechodu Alp. Máme třeba nějaké informace o tom, jak své slony zásoboval potravou právě Hannibal?
Jisté informace o tom máme. V záznamech se píše, že sebou měl velké množství soumarů, tedy oslů nebo můl, které přes tyto vrcholky nesly potravu. Muselo být toto vojsko doprovázeno opravdu velkým množstvím soumarů, aby byli schopni uživit nejenom tedy vojsko, ale hlavně i ty slony. Spoustu těch soumarů potom po cestě zahynulo, čili hlavně ke konci cesty museli sloni trpět velkým nedostatkem. A tomu by i napovídalo to, že v prvních bitvách, respektive v první potyčce v bitvě u Ticína, Hannibal slony vůbec nepoužil. Jedna varianta praví, že je nepoužil proto, že byli zesláblí z cesty. Druhá varianta praví, že je nepoužil proto, že po cestě přišel o velké množství mahutů.
Tak nabízí se zeptat se, jak to, že o ty mahuty přišel.
Ačkoliv sloni, kteří standardně jsou ve vodě jako doma, tak sloni Hannibala byli z tak velkého říčního toku vyděšení, protože ve Španělsku se takto velké řeky nevyskytují. Nechtěli tedy vstoupit do řeky, pročež musel Hannibal vytvořit provizorní vory, kterými je chtěl přepravit na druhou stranu. Nastala ale situace, že jistý ze slonů se uprostřed brodění, nebo respektive převozu přes Rónu splašil, skočil do té řeky a jeho mahut se utopil. Ostatní sloni ho následovali a mnoho z těchto mahutů tedy toto brodění nepřežili. Sloni paradoxně, ačkoliv se řeky báli, tak díky své anatomii a chobotu, který vlastně oni ve vodě jsou schopni používat jako šnorchl, čili i když je řeka prudká a jsou celý pod vodou, tak ho vystrčí a jsou schopni dýchat, tak všichni přežili a nic se jim nestalo. Problém tedy ale byl v tom, že již nebyli mahuti a musel slony ovládat někdo jiný. Nejspíš tedy vždy někdo ze skupiny lidí, kteří se o slony starali, kteří jim nosili seno, poskytovali lékařskou péči a tak podobně. Ale s tímto člověkem slon samozřejmě neměl tak úzký vztah. Je třeba chápat, že bojácnost slona na bojišti je velice logická. Vzhledem k tomu, že slon má velice slabý zrak, orientuje se převážně pomocí čichu či sluchu. Tyto dva smysly jsou bohužel v bitvě poměrně nepraktické. Bitva je velice hlučná, je zde spoustu zvuků, je problematické se v ní zorientovat. Čich je zde ještě méně užitečný. Tedy absence dobrého zraku je problém, který řešil mahut. Slon mu musel 100% důvěřovat a reagovat čistě na jeho povely, který mi ho řídil. Slon bez mahuta, dá se říct, je na bojišti jako slepý. Tak jak jsem se vyjádřil k anatomickým specifikám, která slona, které byly výhodné, tak bych měl zmínit i anatomické nedostatky slona pro vojenské využití. V první řadě je to tedy zrak, o kterém jsem zrovna hovořil, dále pak jsou to měkká chodidla. Chodidla slona jsou opatřena jistými tukovými polštářky, které slouží k tomu, aby jeho veliká hmotnost byla vlastně odpružena a proto jsou velmi měkké. Problém tedy nastává v tom, když se dostane do terénu, kde se vyskytují ostré kameny. Tohoto si samozřejmě lidé všimli a začali využívat různých nástrojů, které umisťovali na bojiště a tím vlastně zraňovali slona do měkkých chodidel a zaháněli ho na ústup.
Řekněme, že jsem nějaký starověký vojevůdce a my jsme se tady teďka spolu bavili, jestli si toho slona teda mám pořídit nebo nemám pořídit do té armády, jestli se mi to vyplatí nebo ne. Já jsem se tedy rozhodl, že slon by se mi hodil a jak ho získám, jak ho ulovím a kdo ho uloví. Případně, jestli bych si ho mohl třeba někde koupit, už vycvičeného i se svým jezdcem a jenom bych ho zkrátka zařadil do armády.
Hodně záleží na tom, kde byste se zrovna vyskytoval. Samozřejmě v oblastech, jako je třeba Malá Asie nebo Egypt, by tato koupě byla snazší, než třeba pokud byste žil někde v severním Středomoří. Slon sám o sobě byl samozřejmě velice nákladný, takže taky záleží, kolik byste na to měl peněz. Dále záleží na tom, jak kvalitního slona byste chtěl. Pokud byste měl zájem o indického, který byl nejlepší, tak by to byl pro vás o to větší problém ho získat. Pokud byste měl zájem o severoafrického, byl by zjevně levnější. Nemáme tedy ale žádné záznamy o tom, jak se pohybovaly tyto ceny. Každopádně byly dva hlavní zdroje slonů. První je Indie, což je tedy od Středomoří velice daleko a o to nákladnější to bylo, jelikož se musel dopravit nejenom tedy ten slon, ale musíme brát v úvahu, že se musel dopravit i mahut, který ho cvičil a který byl od té doby ve vašich službách. Slona bylo tedy možné získat z Indie, kde se standardně překupoval přes oblasti Baktrie, které bývaly buď součástí Seleukovské říše a později byly samostatné. Tímto tehdy řecko-baktrijské království získalo takovou výsadu, že se vlastně staly překupníky slonů z Indie a Seleukovská říše, od které se toto království odštěpilo, naopak měla nyní problém, protože se jim hůře získávali tito sloni, kteří byli pro jejich vojsko vyloženě charakterističtí. Pokud byste měl tedy zájem pouze o afrického slona, pak by bylo nejsnazší ho koupit skrze Ptolemájovský Egypt. Ptolemájovci chytali tyto slony v oblastech dnešní Eritreje nebo Etiopie a dováželi je. Tento proces byl ale velice zdlouhavý, nebezpečný, čili i tento slon by byl velice drahý. Pokud byste se ptal na to, jakým způsobem vlastně byl vůbec slon odchycen, dochovaly se nám tři různé formy odchytu. Jeden, ten je nejméně humánní a nejméně efektivní, se praktikoval hlavně v Africe, je to tedy odchyt do jámy, kdy jsou vykopány jámy, minimálně jedna, ale ideálně více, a následně je hnáno stádo divokých slonů do těchto oblastí. Někteří sloni potom do těch jam spadnou, tito sloni pak musí být vystaveni hladu, aby se s nimi dalo dále pracovat, a následně jsou vykopáni z té jámy, odvedeni do tábora a může začít výcvik. Problém této metody je, tato metoda je problematická hnedka z několika důvodů. V první řadě je to velké riziko zranění slona. Vzhledem ke své hmotnosti je pro něj každý pád velice těžký a hrozí tedy zranění, které následně už nemusí ten slon ani přežít a popřípadě mu může způsobit trvalé následky a slon nakonec stejně nebude moct být užit pro vojenské účely. Druhá nevýhoda je, že touto metodou se odchytne jeden nebo několik málo jedinců. Každý slon nemá tu správnou povahu pro vojenské využití, čili může se stát, že je vynaložena velká námaha na odchycení slona, který nakonec stejně nebude pro tyto účely vhodný. Další dvě metody se užívaly hlavně v Indii. Tyto metody jsou pokrokovější. Celkově můžeme říct, že chovatelská tradice je v Indii nebo že chovatelská tradice slonů byla v Indii omíle daleko nad tou africkou. Vyskytuje se metoda, které se říká kumki, o té nás informuje Megasthenes, který byl seleukovským vyslancem v Pátaliputře na dvoře magadského krále Chandragupty Maury. Takže tato informace by měla být poměrně přesná, protože zde byl přítomen a zvyky Indů poměrně dohloubky popsal. Tato metoda, tedy metoda kumki, spočívá v tom, že se využije množství už vycvičených slonů k tomu, aby naháněli slony divoké. Je to nejhumánnější metoda, protože divoký slon není tímto nijak zraněn. Problém ale je v tom, že výnos je minimální, čili je tímto odchycen jeden nebo opět několik málo jedinců, kteří následně mohou být cvičeni. Zdaleka nejefektivnější je metoda, která se říká keda, podle kedu, který je vlastně ohrada, který je vlastně ohradou. Jedná se o obrovský příkop, který je vykopán dokola kolem určité krajiny. Přes tento příkop je umístěn provizorní most. Dovnitř do té ohrady je umístěn už vycvičený slon. Zpravidla to bývá samice. A na tu jsou nalákáni další sloni divocí, obvykle tedy samci, kteří jsou mimochodem ti primární, na které bylo cíleno při odchytu, protože jsou silnější a mají větší sklon k agresivnímu chování. Následně, když tedy tito divocí sloni přejdou dovnitř do kedu, je odstraněn provizorní most. Zde se využívá další nevýhody slona, kterou jsme ještě nezmínili, a sice, že není schopen skákat. A to ani trochu. Samozřejmě to souvisí s tou velkou hmotností a také s tím, že vzhledem ke svojí váze slon musí vždy dávat před sebe při chůzi jenom jednu nohu. A to znemožňuje tedy i schopnost skoku. Když zde jsou takto sloni uvězněni, jsou opět vystaveni hladu a žízni. A následně, když jsou skrotlí, tak je vrácen provizorní most. Lovci přijedou na ochučených slonech dovnitř do kedu a spacifikují pomocí těchto ochučených slonů již zesláblé divoké jedince. Zde pak je zmíněna jedna konkrétní, ne až tak humánní technika, kde je slonům proveden tenký řez podél krku, do kterého je vloženo lanko. Pomocí tohoto lanka, které je zaříznuté v ráně, je následně slon poměrně snadno ovladatelný. Ačkoliv to zní velmi nehumálně, tak pravdou ale zůstává, že slon z toho nemá žádné následky. Poté je slon odveden do tábora, kde už je nakrmen a uklidněn zpěvem a slovem, jak se často píše v různých indických pramenech.
Co si pod tím můžeme představit?
Těžko říct, my to známe pouze z těch zmínek z pramenu, že je slonům zpíváno nebo jsou jim říkána slova, která jsou libá i lidem. Čili opět vlastně i Indové vidí ve slonech velice inteligentní bytost a předpokládají, že přemýšlí podobně jako člověk. V jednom z pramenů jsem se dokonce dočetl setkal s přesným popisem odchytu a výcviku slonů v Indii. Zde se píše, že slon miluje les. Poté, co je odchycen, tak se mu po lesu stýská a mahout ho musí přesvědčit, že chce být více lidský a dá přednost tedy životu lidí před lesem a zbaví ho tedy jakési závislosti na tom lese. To činí právě tím, že mu říká hezká slova, která se líbí i lidem a zpívá mu písně a samozřejmě krmí ho.
Tím jste mi nahrál na další otázku. Kdo se tedy o tyto slony staral a co všechno bylo potřeba obstarat pro to, aby byli v pořádku a šťastní?
No, o slony se v první řadě starali jejich mahuti, tedy jejich jezdci. Jak už jsem to zde víckrát zmínil, tak jejich vztah byl velice úzký. Ale samozřejmě na to mahut nebyl sám a měl řadu různých pomocníků, které pomáhali s takovými pracemi, jako je krmení nebo odstraňování, naopak trusu a tak podobně. Umývání slonů, po případě mazání je hlínou, což je vlastně technika, kterou sloni dělají i v přírodě. Mažou se hlínou proto, že vzhledem k tomu, že nemají téměř žádnou srst a žijou v tropických oblastech, tak jim hrozí spálení, čili tato hlína chrání před UV zářením, ale v neposlední řadě také proti hmyzu. Dále je potřeba o slona pečovat, respektive o jeho zdravotní stav. Případné rány z bitev se potíraly, alespoň jak nás informuje Megasthenes, máslem, které zjemňuje kůži. Dále sloni také často trpí na oční choroby. Zde se píše, že toto se řešilo výplachy kravským mlékem. Není zcela jisté, jestli to mělo nějaký efekt, ale ještě donedávna patřilo mezi takové ty babské rady, že výplachy mlékem pomáhají i člověku, pokud má třeba zánět očí a tak podobně. Kromě těchto základních metod léčby slonů se pak doporučuje podávat jim víno, které, je, jak píše Megasthenes, je takovým šelékem, který by měl vyléčit všechno ostatní, kromě řezních ran nebo zánětů očí. Pokud prý nepomůže víno, nepomůže už nic.
Dobrá, tak můžeme se přesunout k tomu výcviku. Co bylo nejdůležitější slona naučit?
V první řadě bylo potřeba odhalit, na co má slon talent. Například v Indii, kde se slony používaly jenom pro vojenství, ale i třeba pro těžké práce, se našlo využití i pro ty slony, kteří neměli zrovna třeba agresivní povahu. Například Chanakya, který byl velice významnou osobností v Magadské říši, napsal ve své knize Arthashastra, která by se dala přirovnat k renesančnímu dílu Nikoli Machiavelliho Vladař, jak se dá správně využít slon ve vojenství a současně zde popisuje i formu výcviku. V první řadě je tedy třeba odhalit, na co má slon talent. Rozděluje zde slony do 4 kategorií. Za prvé ti, kteří jsou cvičitelní. To je tedy kategorie, do které se zařadí všichni sloni, se kterými bude dál nějak pracováno. Můžou se nalézt i takový sloni, který jednoduše nejsou pro výcvik vhodní a s těmi se dál už nepracuje. Z těch, kteří jsou cvičitelní, se potom generují další 3 kategorie. Jedna kategorie je ta, která nás zajímá nejvíce, a sice sloni, kteří budou válečnými slony. Jsou to ti jedinci, tradičně samci, kteří jsou poslušní, snesou na zádech jezdce a současně mají sklon k agresivnímu chování. Pak je zde druhá kategorie, sloni, kteří jsou vhodní k jízdě, ale ne k vojenství. To jsou často samice, velmi klidné a poslušné, které se používaly třeba pro různé panovníky nebo významné lidi indické společnosti, kteří na nich jezdili v záležitostech nevojenských. A pak je zde třetí kategorie, kterou zde popisuje slovem, které by se dalo přeložit volně jako ničemní sloni. Tedy sloni, kteří nesnesou na zádech jezdce a nejsou příliš poslušní. Tito sloni se pak používali na práci v lese nebo pro jiné těžké práce.
A pokud se tedy zaměříme přímo na výcvik těch válečných slonů?
Tento výcvik Chanakya rozděluje do několika kapitol. V první řadě je to takzvané drillování, tedy období, kdy je slon učen na tyto verbální příkazy, aby se posadil, aby si lehnul, aby přišel na zavolání, zkrátka byl cvičen podobně, jako jsme dneska zvyklí cvičit psy. Do této kategorie ale mimo to patřilo také naučit slona snést jezdce na svých zádech a také zvedat předměty chobotem. Tento trénink mohl započít už někde kolem 5. roku života slona. Následně trénink pokračoval fází, které se říkalo vedení. Pod tímto si můžeme představit například učení slona na povely jít dopředu, zatáčet, zastavit se a tak podobně. Pak pokračovalo takzvané pochodování. Pod tím si nejspíš můžeme představit užití předešlých znalostí a nabitých dovedností v kooperaci s ostatními slony, tedy v jednotce. Poté následuje trénink dupání a zastrašování nepřítele, kdy je slon učen na povel roztáhnout uši a dupat, čímž zastraší nepřítele, po případě ho tím může i zranit. Taktéž do této kategorie pravděpodobně patřilo troubení, které je často v pramenech popisováno jako velmi děsivé. Dále se slon učil bojovat proti jiným slonům, kdy se sloni přetlačovali navzájem, čímž nabývali vlastně i fyzické síly, kterou potom mohli zužitkovat v boji samotném, ať už proti jiným slonům, nebo proti pěším jednotkám. Poslední fáze tréninku už je trénink praxí, tedy první zařazení do boje jako takového.
A tohle všechno už probíhalo pouze s tím jedním mahutem?
Ano, zde už od počátku, tedy zhruba od těch, dejme tomu, 5 let, byl slon vychováván tímto konkrétním jezdcem a učil se jeho důvěře k němu a spolupráci s ním. Když vezmeme v úvahu, že slon se dostal do fáze, kdy byl schopen bojovat někde kolem 20. roku života, tedy trénink trval až 15 let, tak můžeme i toto vnímat jako určitou nevýhodu. Tedy produkce válečných slonů byla velice pomalá.
Kdybych tedy sehnal na druhou stranu toho mahuta? Jezdili třeba lidé do Indie na školení, naučit se, jak se to dělá, nebo naopak si najímali ostatní národy právě lidi z Indie, kteří přijeli a tam to někoho naučili, anebo už třeba tam rovnou zůstali a pracovali pro ně?
Rozhodně běžnější byla ta druhá varianta, tedy že byli najímáni mahuti z Indie. Často skrze různé velvyslance, například Seleukovci, jak už jsem zmínil, měli v Indii Megasténa, Ptolemájovci měli v Indii jistého Dionýzia, a ti to potom mohli zprostředkovávat jistý obchod a najmutí mahoutů. Konkrétně Ptolemájovci, kteří pak začali svůj vlastní sloní program a odchytávali slony africké, na tuto práci najali indické mahouty, kteří je naučili, jak vlastně se slony pracovat. Z těchto důvodů jsou v řeckých pramenech mahouti často zmiňováni pod pojmem Ind. Ačkoliv se nemuselo nutně jednat o Inda jako etnicitu, ale stalo se to jistým synonymem tohoto povolání. V pozdějších dobách například Ptolemájovci už běžně používali mahoutů afrických. Můžeme například narazit na různé vyobrazení mahoutů s výraznými negroidními rysy, ale i přesto se jim stále říkalo Indové. Hmm.
Super, takže slony mám, jsou vycvičení a teď se teda blížíme k nějaké bitvě. Předpokládám tedy, že bylo potřeba obstarat i nějakou, aby byli v boji co nejméně zranitelní.
Ano, jistě to bylo žádoucí. Do jisté míry má slon výzbroj už na sobě, jeho hrubá kůže je velice, velice tvrdá a sama o sobě slouží jako určitý pancíř, ale to zcela nestačí, i s vývojem zbraní se muselo postupem času vylepšovat i brnění. Základní výzbrojí slona, nebo měl bych spíš říci základní výstrojí slona, je takzvaná hatatara, jak tak tomu říkali Indové. Jedná se v podstatě o koberec, který je přehozen přes záda slona. Je z hrubé látky, čili do jisté míry i ten tlumí nárazy zbraní, ale primárně slouží k tomu, aby slona chránil před slunečním zářením a do jisté míry změkčil poset na slonovi, který je velice nepohodlný právě vzhledem k typické chůzi, kterou už jsem krátce zmínil, kdy on vždy dává před sebe jednu nohu. Čili na rozdíl třeba od koně, který vždy hýbe dvěma nohama současně, tak slon hýbe čtyřmi, čili jeho pohyb způsobuje velké drncání. Toto pak bylo zmírněno ještě další součástí, takzvanou paristarou, což byl de facto polštář, který byl umístěn pouze pod mahutem, aby vlastně ta jízda byla snesitelnější. Kromě toho se úplně na počátku snad žádná další výzbroj nepoužívala, ale postupem času docházelo k řadě různých inovací. První z těchto inovací je čelní plát, který chrání hlavu slona, což je, zdá se, logické. Je to konec konců velmi zranitelné místo u všech živých tvorů. Dále slon měl jako součást své výstroje zvony, jeden či více. Tyto nesloužily ani tak v samotné bitvě, jako mimo ní, kdy slon vzhledem k tomu, že denně spotřebuje, jak už jsme říkali, velké množství potravy, tak se často při pastvině zatoulá velice daleko od mahuta. Například v zalesněném prostředí pak není vidět a mahut ho těžko nalezne. Proto má tyto zvony, aby podle zvuku těch zvonků byl svého slona schopen najít. Tímto se šetřil čas, nebylo nutné schánět zbytečně moc potravy pro slony, protože oni se přece jenom mohli sami pást. Sekundárně to ale mělo jistý efekt i v bitvě takové, protože když nepřátelé slyšeli cinkání zvonků, věděli, že se blíží sloni a upadali do zmatku. Dalo by se to možná vzdáleně přirovnat například ke husitskému zpěvu bitevního chóru. Postupem času docházelo k různým inovacím v rámci těžké zbroje. Už v Indii, například v 5. století, se dozvídáme o existenci těžké výstroje, která byla tvořena lamelama přišitýma do látky a která zakrývala většinu těla slona. Ale zdá se, na základě toho, že tyto zmínky jsou poměrně neobvyklé, že Indové dávali přednost spíše lehkosti a flexibilitě před těžkou výzbrojí, která by slona chránila více. Zásadním zlomem ve využití slonu ve vojenství byl vynález takzvaného haudahu, tedy věže na hřbetě slona. Tato věž byla tradičně vyráběna z tenkých palubek, tedy ze dřeva, po případě dokonce z proutí a v pozdějších dobách z dřevěné konstrukce, která byla potažená tvrzenou kůži. Tato varianta byla nejlehčí a současně nehořlavá, čili byla asi nejefektivnější. Tato věž sloužila jako platforma pro 2 až 4 střelce, vrhače oštěpů, anebo pokud hovoříme už o období makedonském, tak pro válečníky se sarísami, což byly velice dlouhé kopí, která dosáhla vlastně ze hřbetu slona až na zem, nebo po případě na jezdce na slonech nepřátel. Tento haudách mohl být dále opatřen štíty, které ještě zvyšovaly jeho odolnost. Vojáci se v haudahu mohli skrýt před útokem nepřátel a současně efektivně kryli postup slona. Těžili současně samozřejmě z vyššího postavení nad ostatními nepřáteli. Slon se tak de facto stal pohyblivou věží na bojišti a mohli bychom ho tedy směle přirovnat k tanku tehdejší doby.
Dobře, tak teď už je slon opatřen i patřičnou výstrojí. Jde se do boje. Jaká byla taktika pro útok se slony?
Hodně záleželo na tom, kdo je nepřítel. Pokud byl nepřítel slonů neznalých, bylo nejefektivnější slony postavit do čela. Pokud nepřítel byl slonů neznalých a současně používal jízdu, bylo úplně nejefektivnější postavit je proti jízdě, která tradičně při prvním pohledu na slony se splašila, dala se na útěk a často rozbila formaci vlastního vojska. Pokud ovšem nepřítel už měl jisté zkušenosti s bojem se slony, bylo nejlepší zvolit nějakou jinou strategii. Záleželo na tom, z jakých vojáků byla síla nepřítele složená. Pokud měl jízdu, tak ačkoliv byli tito jezdci už zvyklí na slony i tak, bylo stále nejefektivnější postavit slony proti ním. Pokud byla nepřátelská síla tvořená hlavně těžkooděnci, kteří jsou špatně pohybliví, bylo nejefektivnější postavit slony právě proti nim, protože měli minimální šanci se přeskupit v případě, že slon vlastně vpadne do jejich vojska. Musíme na to nahlížet z toho pohledu, že těžkooděnci, jako byla například řecká falanga nebo římská legie, těžili hlavně z toho, že byli neústupní, byli schopni tlačit nepřítele před sebou a lehkooděnci jim nebyli schopni odolat. To byla jejich největší výhoda. Naopak, pokud proti ním stál slon, tak toto už nebylo jejich výhodou, protože slon byl schopen je přetlačit, respektive tu formaci rozbít, což nikdo jiný schopen nebyl.
Co když byli ve druhém vojsku také sloni?
Pokud byli ve druhém vojsku sloni, tak hodně záleží na tom, o jaké slony se jednalo. Pokud jste si koupil slony indické, měl byste mít výhodu proti slonům africkým. Dokonce ze záznamu bitvy u Rafie, které došlo v roce 217 před naším letopočtem, kde se střetli Seleukovci a jejich indičtí slony proti Ptolemajovcům s jejich africkými slony, tak zde můžeme pozorovat, že afričtí sloni už při pohledu a při tom, když ucítili pach svých vzdálených příbuzných, tak se dali na útěk skrze vlastní formace. Čili indický slon je rozhodně výhodou proti africkému. Pokud ale by nepřítel měl také indické slony, samozřejmě taky záleží na míře výcviku, který mají sloni vaši nebo sloni vašeho nepřítele a pochopitelně i na množství. Existuje ale ještě jedna varianta, jak umístit slony na bojišti, a sice umístit je ve větších vzdálenostech od sebe v týlu linie. Toto je funkční například, pokud očekáváte, že se vaše vojsko bude muset stáhnout a přeskupit. Je to užitečné například u boje lehkooděnců, kteří užívají rychlých výpadů a ústupů. Zde je možné se vždy po tom výpadu vrátit za slony, v klidu se přeskupit a použít de facto tu řadu slonů jako zeď. A následně opět zaútočit.
No a samozřejmě se nabízí ještě ta druhá část, a to je, jak se proti slonům bránit.
Postupem času se vyvinula celá řada technik, jak se bránit proti slonům. Ze začátku, a to je taky důvod, proč se sloni vůbec začali používat, proti ním nikdo žádný recept nenalezl. Postupem času se ale ukázalo, že velkou slabinou slonů jsou lehkooděnci. Paradoxně, právě lehkooděnci, kteří jsou často považováni spíše za podřadnou nebo méně významnou složku vojska, byli efektivní díky své flexibilitě. Neměli žádnou výzbroj, která by je zpomalovala, a tak byli schopni rychlých výpadů a ústupů. Při správné kooperaci těchto lehkooděnců, typicky ozbrojených oštěpy, bylo možné slona velice efektivně zatlačit nebo dokonce i zabít. Fungovalo to tedy v praxi asi tak, že jeden lehkooděnec útočil na slona, tento slon se proti němu bránil a v tu chvíli na něj z druhé strany útočil jiný lehkooděnec. Dále proti slonům snad nejefektivnější a současně nejméně nákladná taktika byla použití ježků, kterým Římané říkali tribulus. Pojmenovali tyto nástrahy podle rostliny Tribulus teretris, tedy konvičník zemní, který má charakteristické ostnaté plody. Tento nástroj byl skutečně tvořen pouze několika hřebíky pospojovanými dohromady a s ohýbanými tak, aby v případě hození vždy byl alespoň jeden z těchto ostnů styčen vzhůru. Toto byla nepřekonatelná překážka pro slona, který má, jak jsme už říkali, velice citlivá chodidla. Pokud na tento osten stoupnul, byl z bitvy vyřazen. Buď se stáhnul, nebo zůstal na místě, a nebo se v nejhorším případě probil skrze vlastní linie pryč z bojiště. Další technikou, která je také velice efektivní a možná nejvíce elegantní, je snažit se vyhnout přímé konfrontaci se slonem. Jedním z nejvýznamnějších římských vojevůdců, který byl charakteristický dobrou schopností vyhýbat se přímé konfrontaci se slony, byl Publius Cornelius Scipio Africanus starší. Tento vojevůdce bojoval několikrát s kartaginskými silami ve druhé punské válce. Hnedka v několika bitvách můžeme pozorovat tuto jeho specifickou schopnost, kterou aplikoval v boji proti slonům. Nejznámějším momentem je poslední bitva druhé punské války, tedy bitva u Zamy, ke které došlo v roce 202 před naším letopočtem. Kartaginci měli tyto slony pravděpodobně zakoupené nebo zapůjčené od svých numických spojenců a díky informovanosti Scipiona o nedostatečném tréninku slonů na ně aplikoval hnedka několik technik. V první řadě rozkázal vojsku, aby dělali co největší hluk, aby troubili, byli zbraněmi oštíty, protože věděl, že sloni jsou na zvuky velice náchylní. Část těch slonů tímto jednoduchým rozkazem zatlačil na ústup. Zbylí sloni, kteří zůstali na místě, poté čelili druhé jeho nástraze. A sice, že nerozmístil svoje legie standardním způsobem, ale nechal mezi jednotlivými manipuly větší mezery a současně v jednotlivých liniích těchto manipulů nechal taktéž větší mezery. Tyto mezery potom vyplnili velité, což byli římští harcovníci, lehkooděnci, kteří vrhali oštěpy pila. Když bitva započala, sloni se instinktivně vrhli právě do těchto mezer mezi manipuly, které byly nejméně nahuštěné vojáky. Velité, kteří byli velmi opratní, v tuto chvíli měli příkaz buď proběhnout těmito manipuly a schovat se do týlu, nebo se stáhnout do mezer mezi legionáři a na slony vrhat oštěpy. Většina slonů tak proběhla těmito manipuly, aniž by zranili římské vojáky a utekli z bojiště skrze vojsko. Jiní byli zasaženi velity a padli. Scipio zde tedy využil skutečnosti, že věděl, že sloni nejsou dostatečně vycvičeni a tím pádem se nebudou chtět pouštět do boje. Za povšimnutí stojí, že proti slonům často nejlépe fungovaly velice jednoduché principy. Například užití příkopů. Slon, jelikož není schopen skákat, nedokáže překonat takovou tu překážku. Pokud tedy vojsko má předem připravené příkopy, za které je v případě ústupu kdykoliv schopné se stáhnout, můžou odtud na slony vrhat oštěpy nebo střílet z luku, aniž by je slon mohl jakkoliv ohrozit. Tato technika byla z začátku používána spíše náhodně, čili pokud bylo vojsko nutné uprchnout z bitvy a stáhnout se do tábora, ale postupem času už to bylo součástí strategie, že tedy tyto příkopy byly připraveny za tímto konkrétním účelem a ústup byl vlastně plánovaný. Další velice primitivní technika, která je efektivní proti slonovi, je užití praků. Prak je velice jednoduchá zbraň, která se používala už v pravěku. Římané pak často i používali fustibalus, což je efektivnější prak, který je opatřen dlouhou násadou a umožňuje tak vrhat kameny větší ráže na větší vzdálenost. Z fustibalu je údajně možné přesně střílet až na 180 metrů. Paradoxně je tento typ střely, tedy nějaký kámen, proti slonovi efektivnější než šíp. Šíp vystřelený z luku uvízne v tvrdé kůži a de facto slonovi nějak zásadně neublíží. Šíp mířený na haudach se zasekne ve zdech haudahu a opět by neměl ublížit jezdcům. Ale naopak, taková střela z praku nebo fustibalu způsobí daleko větší škody. V případě zásahu haudahu, který byl vyráběn z velice tenkých palubek, aby byl co nejméně těžký a mohlo se tím pádem vejít do haudahu víc vojáků v těžší zbroji, byl poměrně křehký a těmito kameny bylo možné haudach rozbít. Dále bylo možné zasáhnout kameny slona a tyto kameny způsobily větší otřes než šíp a vedly ke splašení slona a jeho následnému ústupu. Velice kuriózní technika, která byla také používána, jsou takzvaná zápalná prasata. Jak už jsem říkal, sloni se bojí neznámých zvuků. A mezi tyto zvuky patří například i zvuk chrochtání prasat. Údajně se snad bojí jakýchkoliv zvuků, které prase vydává, jak uvádí Plinius starší. Prase mohlo být také pomazáno smolou a následně zapáleno, což maximalizovalo zvuky, které vydává, a slon se údajně plašil o to více. Současně zde mohlo hrát roli i to, že slon má strach z ohně.
Byly tedy také nějaké způsoby, které se úplně neosvědčily?
Ano, můžeme se například setkat se zmínkou o takzvaných protisloních vozech, které používali Římané. Římané se poprvé se slony setkali v bitvě s Pyrhem z Epeiru v roce 280 před naším letopočtem. V této bitvě Římané pohořeli, respektive dali se na útěk při prvním pohledu na slony. Další bitva se odehrála o rok později u Auskula. Zde už měly být, podle římských pramenů, Římané velmi dobře připravení na boj se slony. A hlavní jejich zbraní měly být právě tyto vozy. Jednalo se o vozy tažené bíky, které byly vyrobeny převážně z proutí, měly obsahovat řadu různých vymožeností, jakožto kosy namontované na otočných bydlech, jakési trojzubce nebo také kotvy, které bylo možno zapálit a vystřelit proti slonům. Dále zde měly být jako součást posádky vozu střelci z fustibaly, kteří měli vrhat tribuly proti slonům. Tento záznam se nezdá být zcela založen na realitě. V první řadě je třeba vzít v úvahu, že Římani nebyli zvyklí používat válečné vozy. Čili tato zbraň se zdá být pro ně poměrně netypická. Dále je zde popisována řada různých vymožeností, které tyto vozy obsahovaly. Ačkoliv není nikde popsáno, jak přesně by měly fungovat. Současně všechny tyto vynálezy cílí na řadu různých nedostatků slona, které Římané jenom stěží mohli znát. V této bitvě Římané nakonec prohráli, ale je to ta pověstná bitva, po které měl Pyrrhos říci, že ještě jedno takové vítězství a prohraju válku. Od toho také ten pojem Pyrrhovo vítězství. Takže se zdá, že možná jde o dílo římské propagandy, kde se skrze tento důmyslný vynález Římané snažili částečně očistit a odčinit tu svoji porážku.
Když už je řeč o Římanech, zapracovali někdy Římané do svého vojska slony?
Římané slony používali příležitostně, ale nikdy se nestaly přímou součástí vojska. To i z toho důvodu, že římská armáda, respektive strategie římské armády, byla založena převážně na těžké pěchotě, která nebyla příliš kompatibilní s užitím slonů. V případě splašení slonů by pak byla ztráta na straně Římanů asi dosti velká. Pokud se Římanům podařilo zajmout nepřátelské slony, řešili to několika způsoby. V těch prvních zmínkách, které pochází už z první punské války, tyto slony vzali do Říma, předvedli je římskému lidu, jakožto výdobytek jejich schopností a úspěchu, a následně snad sloni měli být zabiti. V jiných případech byli sloni svěřeni některým ze spojenců, ale nikdy si je nenechávali. Konec konců ani Itálie není vhodná pro chov slonů a pro jejich dobré dlouhodobé prospívání.
No a na závěr bychom si tedy mohli říct, jaké národy byly těmi ve využívání slonů?
Pokud hovoříme obecně, tak by to samozřejmě byly Indové, odkud celá ta tradice pochází a kteří byli nejlepšími chovateli. Ale pokud bychom hovořili o mocnostech dotýkajících se dějin Středomoří, tak by jsme měli rozhodně jmenovat Seleukovskou říši, Ptolemajovskou říši a Kartágu.
Můžeme si je dát na nějaký pomyslný žebříček?
Určitě ano, ačkoliv Kartágo je díky Hannibalovi a jeho tažení do Itálie přes Alpy považováno širokou veřejností za ten národ, který byl nejtypičtější pro chov a využití válečných slonů. Opak je pravdou. Kartágo z těchto tří jmenovaných používalo slony nejméně efektivně nejkratší dobu. Naopak Seleukovská říše, ta byla slony charakteristická. Seleukovci na druhou stranu používali slony pro vojenské účely už od samotného počátku říše. Její zakladatel, Seleukos I., známý jako Nikátor, získal 500 válečných slonů skrze obchod s bývalým nepřítelem Chandraguptou Mauryou, králem Magadské říše, tedy království, které se rozkládalo v Indii, kde spolu měli spor o jistá hraniční území. Seleukos se jich vzdal a za odměnu, tedy výměnou, dostal tyto válečné slony. Jejich nové spojenectví bylo spečetěno manželským svazkem. Následně si Seleukovci na těchto slonech dosti zakládali a byli pro ně velkou vojenskou výhodou v boji s jejich rivaly, například s egyptskými Ptolemájovci nebo s jinými nepřáteli. Válečný slon se pro ně stal v podstatě symbolem, který je spojoval s Alexandrem Makedonským, který byl známý tím, že během svého tažení, které vlastně končilo až v Indii, získal velké množství těchto slonů. Ačkoliv sám je nikdy v boji nepoužil, jeho následovníci je často užívali s odkazem právě na tuto významnou historickou osobnost. Dalším důvodem, proč byl slon tak podstatný pro Seleukovskou říši, byla národnostní diverzita tohoto státu. Skládal se z Makedonců, tedy z dobyvatel, kteří měli prominentní postavení v této společnosti, ale současně z velkého množství různých íránských a jiných národů. A pro tyto národy byl slon symbolem síly. Tímto tedy vlastně slon, jakožto symbol, spojoval všechny tyto národy, jak makedonské, tak původní. Pokud bych se měl ještě vrátit k Seleukovcům, je na místě poznamenat, že u nich výstroj, kterou sloni měli, došla největších inovací. Víme to díky různým archeologickým nálezům, občas nalezneme nějaký reliéf, popřípadě i terakotovou sošku zobrazující válečného slona. Na nich je pak ta výzbroj dobře viditelná. Další informace máme z popisů z řeckých pramenů. U seleukovských slonů se na rozdíl od slonů jiných armád vyskytují charakteristické chrániče nohou. Jsou tvořené vlastně jistými obručemi, které byly buď z tvrzené kůže nebo z kovu. Seleukovci si totiž uvědomovali, že slabinou slona jsou také šlachy na nohách, na které lehkooděnci často útočili, a tímto vynálezem chtěli minimalizovat zranění svých slonů. Dále pak se u seleukovců objevuje charakteristická sloní přilba, která je tvořena čelním plátem, ten je obvyklý, ale na něj potom navazuje prodloužení jaksi tvořené pery a nebo třeba žíněmi. Tato inovace sloužila primárně proto, aby mahout, který sedí slonovi za krkem, byl aspoň částečně tímto prodloužením přilby chráněn a nebyl tak snadno zasažitelný. Jelikož se sloni už v době, kdy se vyskytovala tato inovace, objevovaly na bojišti poměrně často, tak si mnohé národy uvědomily, že slon a mahout jsou vlastně stejně důležití, ale mahout je mnohem zranitelnější. Čili je efektivnější mířit na něj a snažit se ho zabít. Následně pak slona je lehké zahnat na ústup. Toto tedy zvyšovalo vlastně šance mahouta na přežití. Dalším účelem tohoto vylepšení je také optické zvětšení slona a tím pádem i zvýšení psychologického efektu, který v sobě skýtal. Další inovací, kterou ještě zmíním v souvislosti se seleukovci, je zpevnění popruhů kotvících v haudách pomocí kovových lamel. Zdá se tedy, že jistou taktikou boje proti slonům bylo také přeseknutí kotvících popruhů slona a následné svržení haudahu z jeho hřbetu. Když se podíváme průřezem dějin na výstroj seleukovských slonů, můžeme pozorovat, že slon se stále stával více a více obrněným. Důvodem pravděpodobně je skutečnost, že po odpadnutí řecko-bakterijského království od seleukovské říše bylo pro seleukovce těžší získávat slony. A s dalšíma ztrátama území a vzdalováním se vlastně od Indie bylo toto čím dál těžší. Proto bylo třeba slony o to více chránit, neboť byly cennějšími. Pro tyto účely také seleukovci používali speciální jednotky, říká se jim někdy sloní styfoj, kterých bylo podle některých záznamů až 1000, podle některých 500, a bylo to tedy vlastně formace, jejíž primárním účelem bylo ochránit slona. Z nejmladších záznamů o seleukovcích nebo z archeologických nálezů pozdních seleukovských mincí pak víme, že v posledních letech seleukovci kupovali slony ze severní Afriky, čili už nepoužívali ty nejlepší, ale ty, kteří jim byli v tu chvíli dostupní.
Tak já myslím, že tady padla velká spousta zajímavostí a informací. Já bych vám chtěl všem moc poděkovat, že jste nás poslouchali až do konce, a my teď ještě budeme chvíli pokračovat na Hero Hero odpověďmi na vaše otázky a ještě budeme na Hero Hero bavit o slonech v rámci gladiátorských her a o informacích, které nám o slonech zanechali Aristoteles a Plinius mladší.